Savjetovalište Luka Ritz, koje je nazvano po mladiću koji je tragično preminuo nakon brutalnog napada u Zagrebu 2008. Savjetovalište je osnovano s ciljem prevencije nasilja među mladima te pružanju psihosocijalne podrške žrtvama vršnjačkog nasilja i njihovim obiteljima. S nama u intervju u Medija Servisa je gospođa Ivana Jolić, ravnateljica savjetovališta, koja vodi ovo savjetovalište i radi na pružanju i pomoći mladima kroz različite programe i aktivnosti usmjerene na edukaciju, prevenciju i podršku u situacijama vršnjačkog nasilja. Savjetovalište surađuje s raznim školama, institucijama i organizacijama kako bi osiguralo sigurno i podržavajuće okruženje za mlade. Gospođo Jolić, dobar vam dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, ja bih počela od ovih najosnovnijih pitanja. Čime se savjetovalište točno bavi i na koji način ono pomaže mladima, ali i njihovim roditeljima?
Centar Luka Ritz je ustanova socijalne skrbi koju je osnovao grad Zagreb. Sa radom smo započeli krajem 2017. godine. Znači, ono zbog čega smo mi nastali je da pružimo jednu sveobuhvatnu podršku i pomoć djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili imaju već razvijene probleme u ponašanju. Ono što mi svakodnevno radimo, to je pružamo usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške. Isto tako imamo programe, specifične ciljane programe koji su usmjereni na određenu problematiku. Neki od njih su podrška i pomoć pri učenju koji pružaju naši volonteri, a superviziraju ih naši djelatnici, stručni djelatnici. Zatim imamo program Enter za kontrolu, koji je program koji se bavi sa djecom i mladima koji imaju problematično korištenje digitalnih tehnologija. I isto tako imamo program pomoć podrške u roditeljstvu, jer s obzirom na vrijeme u kojem živimo, danas je jako teško biti roditelj. Tako da ono što radimo je djelujemo na rizične čimbenike koji su na razini samoga djeteta, na razini njegove obitelji i na razini šire zajednice kroz pomoć i podršku stručnjacima koji rade sa djecom i mladima i naravno u široj zajednici kroz osvještavanje javnosti o problemu i vršnjačkog nasilja, ali i općenito rizika koji doprinose i vršnjačkom nasilju i drugim rizičnim ponašanjima kod djece i mladih.
U kojim sve situacijama se vama zapravo ljudi mogu javiti i javljaju vam se?
Može nam se javiti roditelji i djeca, mladi, stručnjaci koji imaju neku teškoću ili pitanje vezano za podršku i pomoć djeci i mladima koji su u nekoj teškoći i problemu. Znači, ono što nam se najčešće javljaju roditelji, to su nekakve odgojne teškoće koje imaju, neadekvatni odgojni postupci kod roditelja, odnosi u obitelji koji su konfliktni, naročito što je povezano sa razvodima ili vremenu nakon razvoda braka. To nam je dosta česta problematika. Stručnjaci iz škola nam se javljaju, čak i iz dječjih vrtića, kada imaju nekakvu situaciju, bilo da je individualna, bilo da nas traže da dođemo držati neku radionicu ili predavanje. Znači, evo, kogod ima neko pitanje vezano za temu rizika kod djece i mladih i na koji način je najbolje se postaviti u određenoj situaciji.
Evo, samo ću se trenutak uhvatiti, spomenuli ste malo prije i razvode brakova i pristup roditelja prema djetetu. Znači li to možda da je roditelj na neki način, možda je krivac, prejaka riječ, ali odgovoran za razvoj problema ponašanja kod djeteta? I koliko zapravo primjerice okolina može uz roditelja utjecati na isto?
Pa kao što sam malo prije kazala, bilo koji problem u ponašanju kod djeteta ima svoje rizične čimbenike. Ti rizični čimbenici su različiti i oni se nalaze na razini samoga djeteta. Znači, dijete koje može biti impulzivno ili dijete koje ima nedostatak empatije ili dijete koje je hiperosjetljivo. Pa onda imamo rizične čimbenike na razini obitelji. To su obitelji koje imaju same, recimo, problem obiteljskog nasilja, koje imaju neadekvatnu obiteljsku komunikaciju, koje imaju neke druge patologije tipa alkoholizam, kockanje, koje imaju neadekvatne odgojne metode, stilove, pa govorimo o obitelji koje su hladne, zatvorene, autoritarne, ili imamo sada obitelji sve češće koje su hiperzaštitničke prema djeci, koje su popustljive, ne postavljaju djeci nikakve granice. Onda imamo na razini isto tako škole, školske klime, očekivanja, usmjerenosti samo na akademsko postignuće, a ne na možda ovu odgojnu dimenziju. I na kraju krajeva na razini cijelog društva. Koliko je nasilje prisutno u samom društvu ili neka druga rizična ponašanja, na koji način mi tretiramo nekakvo ponašanje koje ne želimo, koje nam nije prihvatljivo, kako mi kao zajednica odgovaramo na taj problem. Sve su to stvari koje u međudjelovanju dovode do problema u ponašanju kod djeteta ili mlade osobe, ali isto tako su to sve stvari koje mi zovemo i zaštitnim čimbenicima. I upravo tu negdje centar Luka Ritz ima svoje djelovanje, da mi detektiramo koji su to rizični čimbenici i osnažujemo ih kako bi oni postali zaštitni čimbenici. To nije jednostavno, nema krivca jednog ili uzroka jednog. To je međudjelovanje različitih rizičnih čimbenika koji su i rizični i zaštitni ako su oni pozitivni. Jel? Tako da ako mi imamo dijete koje nema na razini osobe, nema rizičnog čimbenika, a obitelj je možda neadekvatno postupa prema njemu, škola je ok mjesto i mi djelujemo na obitelj, vrlo je vjerojatno da neće se razviti neka ozbiljnija odstupanja u ponašanju kod djeteta. Mm-hmm. Jel?
Vi u centru također provodite i edukacije s roditeljima. Evo u slučaju upravo ovoga, kad su roditelji ti koji možda pokreću cijelu situaciju, znači možda od ovih ekstremnijih slučajeva kod su roditelji možda imaju problema s alkoholom, drogama ili slično. Na koji način vi možete motivirati zapravo te roditelje da oni uvide da je problem u njima i da njima treba pomoći?
Gledajte, na različite načine, uglavnom je razgovor jedina metoda koju mi možemo koristiti, razgovora isto tako ako vidimo da je roditelj savjetodavno nedostupan, onda ćemo obavijestiti nadležne institucije, to je Zavod za socijalni rad, ili čak i policiju obavještavamo ukoliko vidimo da roditelj naprosto ne može prihvatiti, ne može osvijestiti svoju odgovornost i njegovo ponašanje čini štetu njegovom vlastitom djetetu, a mi ne možemo učiniti više od onoga što možemo, mi ćemo uključiti i druge institucije.
Mm-hmm. U primjeru kada dijete ima problematično ponašanje, na koji način roditelji i ustanove mogu pristupiti, odnosno razgovarati s djetetom koje trpi vršnjačko nasilje ili još gore koje je i samo nasilnik?
Ono što je svakako važno kada nam dolazi roditelj, i naravno uvijek mora doći roditelj s djetetom, prvo razgovaramo s roditeljem pa onda sa djetetom, radimo takozvanu inicijalnu procjenu gdje mi procjenjujemo koje su djetetove potrebe koje dijete ima, a možda su nezadovoljene. Koji su djetetovi rizici, ono o čemu smo ranije razgovarali. I na koje mi stvari možemo utjecati, znači zajedno i s djetetom i s njegovom obitelji. Tako da radi se procjena potreba i nakon te procjene potreba i rizika tada mi odlučujemo se u dogovoru i pristanku naravno djeteta i roditelja za najprikladniju intervenciju. To može biti intenzivno individualno savjetovanje, to može biti trening socijalnih vještina, jer ono što se pokazalo da djeca koja imaju nedostatne socijalne vještine jako često budu ili u ulozi nekoga ko trpi nasilje, ali isto tako u ulozi nekoga ko čini nasilje, onda nedovoljno razvijene komunikacijske vještine, nedostatak empatije. To su sve stvari koje mi u tom individualnom razgovoru ili sa dodatnim psihologijskim obradama procjenjujemo i na temelju toga donosimo plan postupanja za to dijete i za tu obitelj. Tako da dijete uključimo u neki program, kao što sam spomenula ranije, a isto tako roditelja. Uh-huh. Nekad je roditelj uključen samo u proces praćenja, pa svakih, ne znam, 4 tjedna pozivamo roditelja kako bi ga informirali, kako bi uskladili nekakve intervencije, ali važno je da mi budemo usklađeni i mi i roditelj kod kuće, da, da budemo partneri u tom oporavku djeteta ili ovog, da, da budemo, da, da usklađeno djelujemo u odnosu prema djetetu, a neke roditelje ćemo uključiti u pomoć i podršku u roditeljstvu ili u strukturirane radionice gdje ono roditelj dolazi svaki tjedan ili svaka 2 tjedna na određenu radionicu koja traje sada 13 susreta gdje se uče neke osnove o roditeljstvu. Jer nismo svi jednako kapacitirani niti za biti roditelj. Ono što mi često kažemo, roditeljstvo je najteži posao, a ujedno i jedini posao za koji ne treba škola.
I za koji nema škole. Spomenuli ste isto tako malo prije kako je recimo jedan od simptoma kad je dijete u problemu da se povlači u sebe i to je nekako sve češće i sa ovom tehnologijom, osobito među adolescentima, da ne komuniciraju i ne povjeravaju se zapravo svojim roditeljima, osobito evo stvarno ako netko ima dijete koje je možda i malo povučenije po svojoj prirodi, kako možemo osim te povučenosti prepoznati još neke simptome da naše dijete ima problem?
Svaka neka promjena u ponašanju kod djeteta, kod roditelja treba biti alarm. Kada vidimo da nam se dijete promijenilo, da se više povlači, ako je povučeno, sad se još više povlači, da recimo odbija ići u školu, da se žali na nekakve neobične bolove, trbuh, glava, da odbija, sve češće imamo djecu koja odbijaju ići u školu, sve češće imamo djecu koja nam dolaze sa papirima ispitna anksioznost, dijagnozom, jel? Tako da svaka promjena u ponašanju kod djeteta je alarm da se nešto događa. Nećemo odmah trčati stručnjaku, pokušat ćemo od djeteta saznati o čemu je riječ, koji su razlozi zbog čega evo učestalo ga boli trbuh ili glava, kako to dijete vidi, kako objašnjava. Ukoliko ne možemo doprijeti do djeteta, onda je svakako preporuka da se javimo stručnjaku koje će onda ima neke možda druge metode preko kojih će doći do odgovora. Tako da jako je važno promatrati svoje dijete, razumjeti zašto u nekom razdoblju se dijete ponaša na neki način, a to možemo tako da postavljamo pitanja i da slušamo odgovore, a ne da držimo predavanja ono kako mi roditelji često znamo, ja znam, jel? Najbolje.
A što ako se radi recimo o djeci koja su nešto mlađa, znači koja su vrtićke dobi, koje možda nemaju toliko razvijene vještine govorne, kako prepoznati kod njih i može li zapravo kod njih prepoznati već neki počeci problematičnog ponašanja?
Pa naravno da može. Djeca koja imaju, mi recimo imamo najmlađe korisnike od 4 godine. To nam je najmlađa dobna skupina. Ovoga, znači dijete koje odstupa u ponašanju od svojih vršnjaka. Pa to mogu biti djeca koja pojačano pokazuju agresivno ponašanje u vrtiću. Grizu drugu djecu. Djeca koja se naprosto ne mogu adaptirati ili imaju teškoće u adaptaciji na vrtički sustav. Djeca koja imaju one ispade bijesa, već tako mala djeca znaju imati ispade bijesa, takozvane tantrume. Roditelj to najprije uoči, jel? Roditelj najprije uoči, tako da mi što se tiče ove male djece, to su uglavnom djeca koju samo inicijativno roditelji dođu po pomoć i podršku. Nekada djeca imaju neke razvojne teškoće koje možda neki roditelj ne može prepoznati, ali prepozna škola, prepozna vrtićki sustav, pa na neki način opet sugeriraju roditeljima da bi bilo važno da se napravi adekvatna obrada, da se vidi evo o čemu se tu radi.
Evo, vratit ću se na trenutak nazad na centar. Koliko imate korisnika u centru i zbog kojih problema se oni najčešće javljaju? Pa koji su to korisnici, pardon?
Od kad smo započeli s radom, imali smo do danas preko 6000 korisnika i pružili smo preko 25000 različitih usluga. Što se tiče dobne skupine, negdje je 50% otpada na djecu i mlade, znači na ove koje do 21 godinu, a 50% su uglavnom roditelji, jel, ili nešto stariji mladi koji traže pomoć. Ono zbog čega nam se roditelji javljaju, kao što sam već ranije rekla, to su uglavnom odgojne teškoće, problemi sa neposluhom djeteta, problemi sa agresivnim ponašanjem djeteta u školi, ono naprosto teže odgojiva djeca i onda se roditelj sam javi jer ne zna više kako s djetetom. Isto tako, osim što se nama korisnici samo inicijativno javljaju, nama i Zavod za socijalni rad upućuje korisnike u sklopu nekakvih drugih mjera koje zavodi provode i onda daju preporuku korisnicima da se jave u naš centar kako bi, ne znam, bolje naučili međusobno komunicirati, recimo u razvodima brakova, što smo na početku komentirali, razvoda brakova najčešće dolazi do, kako su to visoko emocionalne situacije, jakog intenziteta, roditelji često zaborave da su djeca u sredini toga sukoba, u središtu toga sukoba, iako većina njih nema zaista nema niti osviješteno da njihov način komunikacije uvelike šteti djetetu. Pa onda pošalju, onda centar evo uputi takve korisnike nama, ili ono što se isto često događa, to su roditelji nakon razvoda braka koji su se sad razveli, imaju zajedničko maloljetno dijete i sad naučiti komunicirati kao roditelji, roditeljsku ulogu oni sad imaju, nemaju partnersku, to je završena, ali sada je tu taj neki roditeljski odnos u kojem evo naši stručnjaci pomažu da oni uspostave tu jednu drugu dimenziju svoga odnosa.
U kojoj su mjeri možda mladi spremni samoinicijativno se vama javiti?
Uglavnom mi imamo, najčešća dobna skupina je recimo 12-13 godina. To su nam najčešći korisnici i oni nam se ne mogu samoinicijativno javiti jer je važno da neka roditelj, barem jedan roditelj ili skrbnik, da suglasnost i uputi dijete i da nam da na kraju krajeva nekakve informacije, jer mi ne možemo raditi sa maloljetnom djecom bez suglasnosti njihovih roditelja. Tako da ovoga, što se tiče mladih, oni se javljaju sve više, to su ovi od koji su punoljetni, znači oni se mogu samostalno javiti, javljaju se, to su uglavnom nekakve teškoće koje su iz ovog spektra depresivnog stanja, strahova, loše slike o sebi, niskog samopouzdanja, isto tako neadekvatnih organizacijskih vještina, ako su studenti pa im je teško, prevelikim je pritisak, ne mogu se organizirati, blokira ih taj stres, ih blokira u izvršavanju svakodnevnih obaveza. Jer sve češće vidimo kod mladih taj neki imperativ savršenosti, mora biti u svemu se savršen, neuspjeh je nedopustiv, to je jako, jako teško udovoljiti tim zahtjevima jer je to u principu nemoguće, jel? Ali mladi danas čini mi se imaju taj nekakav potrebu i stav da u svemu moraju biti savršeni ili ništa ne valja. Ja? Od toga da savršenu školu upišu, pa savršeni fakultet, pa moraju imati sve petice, pa moraju super izgledat, pa moraju biti popularni na društvenim mrežama. Mislim, to je jako, jako teško je ovoga zadovoljiti ta očekivanja.
Sad ste ispomenuli društvene mreže, cyberbullying je zasigurno u porastu. Ima li primjera da vam se javljaju djeca i zbog cyberbullyinga?
Ima. Znači, mi imamo sve oblike vršnjačkog nasilja. Što se tiče cyberbullyinga, to je kod nas manje zastupljeno jer imamo mlađu djecu. To je više tema za stariju, za stariju djecu i taj cyberbullying je prisutan učestalo, koliko su učestalo djeca aktivna na društvenim mrežama. Mi imamo sada mlade koji, ja mislim da oni više borave na društvenim mrežama nego u ovom realnom okruženju i nekad me stvarno i žalosti kad vidim te mlade ljude koji sjede negdje i svi gledaju svoj mobitel, evo, tako da to je veliki problem. On je veći od ovog, veći je problem nego tradicionalno nasilje, iako je i to veliki problem, a ovo je veći problem iz razloga što to traje od 0 do 24, ne možeš se nigdje zaštititi od toga, publika je golema koja prati tu vrstu nasilja i ostavlja jako, jako velike posljedice na mlade, od suicidalnih misli, osjećaja bespomoćnosti, suicidalnog plana, pokušaja suicida, tako da zbilja, evo.
Ako se ne varam, u studenom prošle godine potpisani su sporazumi o preventivnom programu za sigurno i poticajno okruženje u školama između grada Zagreba, savjetovališta Luka Ritz i UNICEF-a. Onda je bilo rečeno da je cilj da centar Luka Ritz postane nekakva stožerna institucija grada Zagreba za borbu protiv vršnjačkog nasilja. I također su iz proračuna grada Zagreba izdvojena značajna sredstva. Evo pa kako napreduje i kako se razvija ovaj program.
Što se tiče programa koji smo potpisali zajedno sa gradom, taj program je u fazi pripreme. Naime, to je program koji UNICEF provodio početkom 2000-ih godina. I to je sad već, su materijali poprilično zastarjeli, pogotovo što se tiče cyberbullyinga, koji tada puno društvenih mreža i ovih oblika koje danas imamo u digitalnom svijetu nije niti postojalo. Tako da je jako važno da ti materijali budu usklađeni sa današnjim vremenom, tako da stručnjake angažira UNICEF koji imaju zadatak te materijale proučiti i uskladiti ih sa današnjim spoznajama. Napravljene su sve pripreme za početak ulaska u škole, tako da evo čekamo početak nove školske godine kako bi krenuli u školske u škole. Taj program je vrlo dobar, to je program generalne prevencije, znači on cilja na svu djecu bez obzira je li imaju rizične čimbenike ili ne. On je sveobuhvatan jer uključuje ono što smo na početku rekli, uključuje njihove roditelje i uključuje sve djelatnike u školi, znači od ravnatelja do domara, svi djelatnici imaju određenu ulogu u tom programu i njemu je cilj, znači odgovor cijele škole, da svi jasno znaju koja su to pravila, koje ponašanje je neprihvatljivo, na koji način će se odgovarati ukoliko dođe do takvog ponašanja, i taj odgovor škole i roditelja treba biti jedinstven, jel? I isto tako treba uspostaviti kada dođe do tog neželjenog ponašanja, na koji način će se onda odrađivati dalje prema drugim institucijama i službama. Znači, program je kada se provodio tijekom 2000-ih pokazao jaku učinkovitost i mi se nadamo da evo danas sa ovim osuvremenjenjem ovoga tih materijala i novih spoznaja će isto tako doprinijeti toj jednoj generalnoj prevenciji. To je taj dio u centru gdje mi do sada nismo imali te mogućnosti da djelujemo na generalnu prevenciju, nego smo djelovali na ove druge razine prevencije, znači kad već postoje rizični čimbenici, kad je već problem, već u tretman ulazimo. Ja? A što se tiče plana našeg osnivača da postanemo jedna centralna ustanova za prevenciju nasilja, to je i na neki način određeno akcijskim planom grada Zagreba za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, i da, osnivač je uložio dodatna sredstva, značajna sredstva, tako da dobivamo i novi prostor koji će biti dodatan prostor na Jarunu, na zapadnom dijelu grada. Udvostručili su se i još će se do kraja, dok se taj prostor završi, udvostručiti naši ljudski kapaciteti, tako da evo radimo zaista dosta toga da može više i bolje, uvijek može više i bolje, ali zaista je velika razlika danas i ne znam prije 20 godina kada se rijetko i progovaralo o tome problemu.
taman sam vas to zapravo i za kraj htjela i pitati, od samog tog nemilog događaja 2008. kada je cijela hrvatska javnost stala na noge, koliko smo mi od onda do danas napredovali u smislu brige za mlade i koliko smo bili uspješni u borbi protiv vršnjačkog nasilja?
Pa svakako smo napredovali, jer u to vrijeme se jako malo o tome pričalo. Ljudi nisu bili osviješteni da je to problem, smatralo se da je to nekakav sastavni dio odrastanja kod djece i nije se tome pridavao veliki značaj. Ako ništa, danas smo postigli to da smo osvijestili značajan dio društva o ovoj problematici. Isto tako smatram da sada, pa to se vidi i po broju prijava na kraju krajeva koje prate institucije kojima se prijavljuje nasilje, da svake godine raste broj prijava. To je isto tako pokazatelj da su ljudi sve osvješteniji o toj problematici, jer prije su te prijave bile sporadične, kao da to svi smo znali da toga ima, ali niko ništa nije prijavljivao. Tako da svakako napredak veliki je učinjen. Da li može više? Može. Plan je to. To nije nešto što će završiti. To je nešto što moramo svi zajedno kao društvo. To nije problem centra Luka Ric ili škole. To je problem cijele zajednice. Svako u zajednici ima svoju odgovornost da na kraju krajeva prepozna nešto, da kad to vidi, primijeti, da obavijesti nadležne institucije o tome. Tako da mediji imaju svoju odgovornost. Vlada je sad napravila novi protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja i svi su uključeni, svi imaju neku svoju ulogu u tom sprečavanju nepoželjnog ponašanja, naročito nasilja među djecom i mladima.
Gospođo Jolić, hvala vam puno na vašem vremenu i što ste bili naša današnja gošća.
Hvala vama.